подкасты «Радио Свобода».
Для чего на российско-белорусских учениях «Заход-2025» будут опрацовывать выкористание ядерной зброи «Орешника»? Каким может быть белорусский контекст перемоги Трампа с Путиным на Алясе? И какой ценой можно выйти из политического кризиса, яким опынулась Беларусь после 2020 года? Добрый день, тут Ганна Соус, это «Пик свободы», и мы в живом эфире с наместником представника обороны и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Дмитрием Шегельским. Добрый день!
Добрый день. Ну, хотя бы свобода, починая трансляции секунду в секунду, все-таки майстерство, досвід и традиции никуда не деются.
Дякую, мы в живом эфире. Я закликаю нашу аудиторию задавать вам питання, так само комментовать нашу размову, коли, конечно, это для вас безпечно. И сегодня мы будем таблику подсумовывать выники 5 годов после подеи 2020 года. Але почать я хотела... З вашей оценки подеи у гэтых дзён 13 жнівня после закрытой нарады у Лукашенко министр обороны обвестил об ядерном складнику на вышениях «Заход-2025» у вересні. Виктор Хренин заявил, что на российско-белорусских вышениях отпрацуют, я цитую, пленование выкористання ядерной зброи «Орешника». Давайте послухаем его.
Конечно же, мы планируем отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это... для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания, как требует глава государства. Мы должны быть готовы ко всему. Это все-таки оружие повышенной могущества, которое способно нанести неприемлемый ущерб тому врагу, тот, который пожелает или захочет вступить на территорию нашей страны. Что касается «Орешника», про него уже не раз говорил глава государства, все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, мы, конечно же, и в рамках нашего учения «Запад» также вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида оружия. Мы готовимся к войне.
Ну, вот войсковое вышение «Заход-2025» у полном сенсе аналог маневров «Заход-2021», после яких началось полномасштабное ворвание в Украину. И ядерный складник, вот в данном выпадку, про який говорит министр Хренин, тих это шараговый складник вышения, тих это погроза заходним краинам, тих полное послание до перемовы у Трампа и Путина. Як бы вы вызначили?
Я б вызначыў, што, разумееце, трэба разглядаць гэту сітуацыю крыху больш шырокім кантэксце. У кантэксце рамкі вайны, якая ідзе ў рэгіёне, у кантэксце адносін паміж Захадам Расійскай Федэрацыі і таго супрацьстаяння, якое адбываецца, пачынаючы з 22 года, у Усходняй Еўропе. Значит, по нашай мадэлі, у якую мы выпрацавалі і працягваем, так сказаць, вывучать ситуацию у рамках представительства по обороне и безопасности, мы лишим, что, ну, скажем так, это наша гипотеза, якая дает разуметь, что отбывается. Я зайду крыху сдалека, но тогда это будет иметь сенс стратегичный, а не просто там комментар, что такое «Орешник» и как его, и на во что там Хренин про это кажет. Значит, по нашей модели сегодня Россия и Путин находятся в довольно тяжкой ситуации, связанной, прежде всего, с внутренней политикой. С тем, что протягивать войну у том варианте, у яким она идет, и перемогчив ее, Россия не имеет необходимой колькости сил и сродков. И у той же момент, когда спинить войну и просто, например, по линии боевого соприкосновения, как ее сейчас, это может выкликать внутреннюю кризу внутри Российской Федерации. Справа в том, что Россия и насельніцтва Росіі традыцыйна даволі лёгка пераносяць ваенныя паразы. Таксама даволі лёгка пераносяць палітычныя паразы. Але вайскова-палітычная параза, якая адбываецца адначасова, выклікае, так у гісторыі было не адзін раз, расійскай гісторыі, унутрыпалітычную крызу, якая можа прывесці да, і да смены ўлады, і да смены фармацыі. А гэта значыць, што гэта рызыкі для правячого класа Расійскай Федерацыі і асабіста для Путіна, а ведаючы расійскія традыцыі, магчыма і рызыкі захавання чи не захавання жыцця, а не толькі ўлады. Для таго, каб прадэманстраваць перамогу, Россия абсолютно необходимо домагчыся того, что Захад перестанет оказывать допомогу Украине. Причем не только Злучаные Штаты, но и страны Европы. Для гэтага, ведаючы любоў Пуціна до асіметрычных дзеянняў, яго любоў да Little Heart і яго strategy of indirect action, мы не выключаем, што Расія паспрабуе выкарыстаць які-то інструмент, які прымусіць Захад пайсці на перамогу. Адным з такіх інструментаў можа быць, напрыклад, уторгненне ў Сувалкінскі карыдор. Там ёсць варыянты толькі па літоўскай часці, або па польскай і літоўскай. Гэта могуць быць дзеянні адной з краін Балтіі, гэта можа быць выкарыстанне ядзернай зброі, тактычнага ядзернага боепрыпаса, не абавязкова на тэрыторыі Ўкраіны, но, напрыклад, на тэрыторыі Балтыйскага мора, напрыклад, стратасферны падрыў. Для того, каб прымусіць Захад пайсці на перамовы, яшчэ раз, вось тое, што мы кажам, гэта ўсяго лиш інструмент. Яны могуць быць розныя, магчыма, не ўсе мы можам спрагназаваць. Но мэтай выкарыстання гэтага інструмента з'яўляецца прымусіць Захад пайсці на перамовы і дамагчыся таго, каб задача мінімум гэта Захад перастаў аказваць дапамогу Ўкраіны, задача максімум гэта пратэставаць 4 і 5 артыкул статуса НАТО.
Ну я так разумею, вот это все спробы робяцца з дапамогай і праз тэрыторыю Беларусі.
Так, і вось здесь узнікае роля Беларусі. Пры магчымым выкарыстанні ядзернай зброі вельмі верагодна, што яна будзе выкарыстана з тэрыторыі Беларусі, і здесь уже узнікае і Хренін, і беларускія зброеныя сілы, і арешнік, і ўсё астатняе. Чаму з тэрыторыі Беларусі? Таму што з аднаго боку Беларусь не ядзерная краіна, што бы там Лукашэнка не казаў, ядерная зброя российская, все это судовно разумеют. С другого боку, когда она будет выкорыстана с территории Республики Беларусь, а инфраструктура для этого створена и разгорнута на данный момент, то у Захода будет довольно тяжкая ситуация, тяжкий выбор, такая ситуация стратегичной невызначенности. Как реагировать и что делать? Значит, данная риторика Хренина выглядит крыху смешно, широко кажучи, потому что тактичный ядерный боеприпас не является чем-то, что на сегодняшний день по оценках выкористаны 1, 2 и даже 10 або 15, что может привести до чего-то абсолютно, как бы это сказать, как вам сказал, там непримального ущерба для значит, другого боку. Калі мы кажам па прымяненні яго по у сучаснай вайне, по лініі баявога саприкаснавення, то нічога асабліва ён не змяняе. Па гарадах гэта крыху іншая гісторыя. Значыць, і гэта ж рыторыка беларускіх вайскоўцаў, вайскоўцаў рэжымных вайскоўцаў, давайце скажам так, яна абсалютна укладаецца ў мадэль, якая існуе ў Расійскай Федэрацыі, дээскалацыі праз эскалацыю. І таму зараз з'яўляецца гэта історыя пра арешнік, з'яўляецца гэта історыя пра, так сказаць, трэнаванне. Ну і ёсць яшчэ адзін аспект. Па нашых ацэнках, зараз вось гэтыя вучэнні, якія праходзяць 2025, яны хутчэй за ўсё іпсо, якое направлена на тое, каб вызваць, скажам так, рэакцыю заходніх краін, заходніх палітыкаў, у тым ліку там украінскага боку на гэтае вучэнне, як гэта было і пред паўнамаштабным уторгненнем у 22-м годзе, калі было некалькі момантаў, калі вбрасывалася інфармацыя, што вось-вось-вось зараз пачнецца уторгненне, но не пачыналася. Вельмі верагодна, больш рызыку... Гэта не значыць, што 100% гэта іпсу, но з нашага пункту гледжання першая кропка, так сказаць, рызыкоўная па часе, гэта вучэнне 2025, но больш верагодна, што калі не будзе дасягнута дамоўленасць з Захадам, а падстаў для яе мы зараз не бачым, калі не будзе прыпынена, не спыненыя баявыя дзеянні Ўкраіны, не бачна, на якім, як гэта магчыма зрабіць, то больш рызыкоўны перыяд гэта весна наступнага года. Справа ў тым, што ў Европе ёсць дэфіцыт газа, мы бачым, што ідуць, так сказаць, по значная частка ўдараў як дронаў, так і ракет Расійскай Федэрацыі апошнія некалькі месяцаў, нават больш за некалькі месяцаў, яна ідзе па сховішчах газавых, якія ўкраінскіх, якія былі самымі вялікімі ў Еўропе, і па інфраструктуры газавай. І калі зима буде холодной, то Європа вельми вірогодно сутикнеться з дефіцитом газу, який не може бути усповнений виключно з допомогою танкерного флота. І тоді Росія може поспробувати ще раз вертатися до використання газу як зброї для шантажу Європи і для того, щоб домогтися для себе переваг у перемовному процесі.
А ми у живому ефірі «Піку свободи» разом з намісником представника у справі оборони національної безпеки об'єднаного переходного кабінету Дмитрієм Шегельським. Ви можете задавати йому питання у живому чаті до цієї розмови або коментувати. Я пропоную перейти до найбільш обміркованої події тепер у світі. Це планована зустріча на Алясці президента США Дональда Трампа і російського керівника Володимира Путіна. Який білоруський контекст тут може бути у випадку поспіхових, непоспіхових перемовах, протягу цих перемовах з Володимиром Зеленським, коли так отримається?
Ну, вельми тяжко казати, чи буде гэты білоруський контекст на ближайших перемовах. Але для, собственно, відавочно, що у нас є некалькі факторів, які носять стратегічний характер, не залежить від прозвища там президента України або от прозвище президента Злучених Штатів. Перший фактор – Білорусь і режим Лукашенка з'являються соагресорами в цій війні. Другий фактор – Білорусь тому, так як вона географічно розположена, до тих пор, поки вона з'являється і буде часткою одиної, а значить так груповки військ поміж російсько-білоруською, навіть коли вона просто дає можливість використовувати свою територію, різко погаршає безпекову ситуацію в регіоні. Тому що межа, коли оборонна межа проходя, як казав Зеленський у своїм виступі на Мюнхенській конференції, оборонна межа Європи, проходя по усходній межі Білорусі, України і країн Балтії, то вона амаль у два рази менша, ніж та межа, яка проходить по границях західних Білорусі, там північних, повнівних і західних. Значить, гэта першы момант геаграфія, другі момант гэта сутнасць рэжыма і наяўнасць факта саўдзела ў агрэсіі. Значыць, пытанне беларускае мы лічым раней чы пазней, так ці інакш, непазбежна узнікне ў перамовах. Не абавязкова, што гэта будуць тыя перамовы, якія зараз плануюцца на Аляске. Магчыма, гэтыя перамовы, нават калі яны будуць суперпаспіховымі, у чым я асабіста вельмі сумніваюся, таму што не бачу таго, аб чым магчыма было б дамовіцца, значыць, нават калі яны будуць суперпаспіховымі, раней чи пазней, у нас узнікае наступнае пытанне. До уторгнення 22-го года худа, бедна, ну як-то працавалі міжнародныя правілы, і у тым ліку хельсінскі дамовы, які визначалі, як живе Європа, по яких правилах, по яких нормах регулюються відносини, у тым ліку у сфері безпеки поміж країнами в Європі. Після гэтага уторгнення, не тільки після його, у тым ліку гэта і Югославія, у тым ліку гэта і Грузія, у тым ліку гэта і ті проблеми, які були у Молдові, у тым ліку гэта і тое, що відбувалося у 2014 році, тим не менш, на даний момент ніяких правил більш не існує. Значить, гэтыя правілы павінны якім-то чынам узнікнуць. Пасля чаго і як, гэта аддзельнае пытанне. Но для таго, каб они узніклі, неабходна правядзення не проста перамоваў, а бяспекавай канферэнцыі. І вось на гэтай бяспекавай канферэнцыі непазбежна ўстане пытанне Беларусі. І таксама пытанне, а хто будзе прадстаўляць Беларусь? Будзе гэта адна дэлегацыя з боку рэжыма, будзе гэта некалькі дэлегацый. Калі гэта будзе дэлегацыя з боку демократичних сил, питання, хто буде у цій делегації, як вона буде формуватися і як все це буде проходити. Тобто невизначеності здесь шмат. Ну, тим не менш, про що, як мені подається, можна казати доволі впевнено, що питання Білорусі буде узнято, і воно буде обмірковуватися.
І у мене, Дмитрий, до вас таке більш широке питання, як до чоловіка, який вельми шмат годів у США, і є часткою білоруської політики. Ну, от Ці ёсць у вас адказ на гэтае пытанне? Чаму ўсё вось так? Лукашэнка 31 год ва ўладзе. Беларусь цяпер хаўруснік Расіі ў вайне супраць Украіны. Вялікая эміграцыя з краіны, пагроза страты незалежнасці. А вы ўдзельнічалі ў праекце «Свабода сведкі Лукашэнкі» і вы казалі, што Лукашэнка быў непазбежным прэзідэнтам. І вот тое, што Беларусь і беларусы цяпер перажываюць, гэта таксама непазбежна. І як у гэтым кантэксце разглядаць падзеі 20-го году?
Слухайте, вы задаете занадто широкое питание, про якое можно казать годинами. Значит, ну давайте попробуем идти по неких тезах, якія из них нечто выстроить. Первое. Стан громадства, стан політичної культури, стан політичної едукації, досвідченості, у яким знаходилась Білорусь у 91-94 годі, робив у тим ліку і особливості національної культури, і ментальності, і історії, робив приход Лукашенка до влади непозбежним. До, скажем, 20-го года, хотя у нас были моменты 96-го, 99-го, 1-го, 6-го, 10-го, громадство і система керування, якую створив Лукашенко, ну, як-то не те, що зусім задовольняли і громадство, і влада один одного, ну, як-то соіснували. У 20-м годі відбулося те, що називається переходом кількості у якість. Коли ти зміни, які накаплювалися фактично там 26 год з 94-го года, а по великим рахунку і з 90-го, 91-го, яны накапіліся, і гэта вызвала канфлікт паміж грамадствам, якое стало занадто складаным, больш сучасным і больш цывілізаваным, і сістэмай кіравання, якая засталася даволі прымітыўнай. Ну, гэта парадзіла 20-ы год, тыя выступы, тое, што там было, і, адпаведна, рэакцыю контррэвалюцыйную з боку рэжыма Лукашэнка, які паспіхова рэвалюцыю падавіў, но тым не менш тое, што тыя прычыны, якія вызвалі гэтую крызу, яны нікуды не дзеліся. Таму я абсалютна перакананы, што раней чы пазней нас чакае паўтор 20-го года. Ну, не ў сэнсе, звычайна гэта будзе не тое ж самае, но гэта будзе выступы людзей, гэта будзе ўнутрыпалітычная крыза, і вось здесь узнікае пытанне, як яна будзе праходзіць, а гэта ўжо залежыць у тым ліку ад беларускіх дэмакратычных сілаў і ад нас. Ад нашай працы перш за ўсё з грамадствам унутры Беларусі і перш за ўсё з іх разуменнем, што і як будзе. Ну і відавочна, што ёсць фактар вайны, ёсць фактар канфрантацыі, ну і шмат яшчэ якіх фактараў, якія на ўсё гэта ўплываюць.
Ну і шмат гаворыцца пра акно магчымасцяў, якое ў Беларусі мае з'явіцца. У нас трошкі зараз праблемы з сувяззю, я спадзяюся, яна вось-вось адновіцца. Так мы размаўляем з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету, намеснікам прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Дмітрыем Шыгельскім, і ў нас трошкі праблемы з сувяззю. І мы чакаем, што літаральна цяпер Дмітрый Шыгельскі адновіць сувязь, і я хотела нагадать про конференцию.
Я прошу пробачения, у меня как бы все нормально, я ничего не бачу, никаких проблем, я не веду, я есть.
Добро. Значит, это с нашего боку была проблема. Так, Дмитрий, я хотела про что вас запытаться. Вот как раз проходила недавно конференция «Новая Беларусь» в Варшаве 9 жнивня, вы были ее удельником, и там объединенный переходный кабинет инициировал провести национальный диалог, закликал организовать круглый стол для выхода с политического кризиса у Беларуси, з удзелам усіх палітычных грамадскіх сілаў, і кабінет лічыць, што правядзенне такога круглага стала магчымае ў межах транзіту ўлады ў Беларусі, калі гэта будзе адбывацца. І да круглага стала прапануюць прыцягнуць міжнародных пасярэднікаў з краінаў-партнэраў і ключавых міжнародных арганізацый. Ваша ацэнка гэтай ініцыятывы, яе рэалістычнасці?
Ну, по-перше, мне подается, что инициатива не нова. Мы памятаем, что были спробы проведения перамогу з Лукашэнка апазіцыі ў 99-м годзе пры пасрэдніцтве ОБСЕ, тады, калі гэтым займаўся Ханс Георг Вік. Перад гэтым быў, па-моему, 96-й, но я дакладна не памятаю гэту історыю, я больш вывучаў кейс 99-й. Калі мы казым пра сучасны перыяд гісторыі, то прапанова правесці круглы стол узнікла ў жніўні 20-го, як толькі была створана каардынацыйная рада, і з тых пор яны нікуды не дзявалася. Проблема не у международных посередниках, проблема не у готовности или не готовности оппозиции. Там есть некоторые неразумения с моего пункта гледжання, но они не носят стратегичного характера. Основная проблема – это как примусить Лукашенко и его режим за этот круглый стол сесть и распачать этот диалог. Значит, я абсолютно перекананы, что сегодня режим Лукашенко находится у кропки бифрукации. Им придется робить выбор помеж спробой одновить незалежность, почать круглый стол с оппозицией, у тым лику с Заходом, махчима по польскому образцу, махчима по еще кому-то, но сенс не у як бы формальностях. Сенс у тым, что это повинен початься процесс миновито перамовов и национального диалогу по пошуку разумения и примирение того громадянского конфликта, який існує, ну, як бы формально с 20-го, с моего пункту гледжання, там больше за 100 годов, можно казать про 1863, с этого момента. Значит, або чекать до того, коли выбухне наступный раз, но тогда это уже не будут перемоги, тогда это уже рызика громадянской войны або утягивание Беларуси у глобальную войну. Там могут быть разные сценарии. И тогда уже для тех, кто для Лукашенко особисто, для его семьи, для оточения, для основных бизнесовцев, это уже будет питание не про мы жадаем перемовляться, не жадаем перемовляться, а это может быть питание просто про физическое их выживание. Як одночасово и питание про захование Беларуси как незалежной державы и белорусов как нации.
Ну, теперішні умови в Україні, геополітичні умови, ну, ніяк не показують на те, що режим готовий на такий національний діалог, що це питання фізичного виживання. Я можу цілком уявити Світлану Тихановську і команду, які сядуть за гэты стол і будуть брати удзела. От, мені вельми тяжко уявити, ну, магчыма, окрім міністра заміжних справ у Беларусі, коли так такий дозвол буде, хто з боку влади у Беларусі може у гэты момент знаходиться за гэтым круглым столом. Якія могли б ви патлумачыць, якія все ж такі основні умови повинні бути, каб улади, режим захотіли гэтага круглого стола, погодилися на його?
Ну, слухайте, ми можемо вельми шмат спекулювати, які умови, але основна умова, адзіная необхідна, гэта жадання, воля і рішучасць Лукашенка і його атачэння пайсці на гэты діалог. Усё астатнє гэта просто інструменты примуса. Яны могуць быць як палітычныя, дыпламатычныя, фінансавыя, эканамічныя, там кінетычныя, вайсковыя, міжнародныя і гэтак далей, і гэтак далей. Але асноўнае гэта зразумець зараз тая частка рэжыма, якая прымае рашэнне, што гэта неабходна перш за ўсё ім чы не зразумець. У гісторыі такіх прыкладаў шмат. Ну, як бы Раманавы маглі калісьці пайсці, напрыклад, пасля рэвалюцыі 905-906 года на тое, каб пачаць працэс трансфармацыі краіны, каб пачаць працэс трансфармацыі грамадства, але як і зараз беларускім уладам на якім-небудзь там 10-м, 11-м, 12-м, 13-м, 14-м годзе ім казалася, што навошта. Усё цудоўна, рэвалюцыя задаўлена, хто сядзіць, каго расстрэлялі, каго забілі, астатніх выціснулі в эміграцыю, усе баяцца слова сказаць, эканамічны рост ёсць, усё зашыбіць, навошта нам, так сказаць, гэтым займацца, мы перамаглі. Ну, перамагчыта ў кароткатэрміновай перспектывы перамаглі, але ж пасля мы ведаем, чым скончыў Раманаў і яго сям'я. Ну, штыкамі і кулямі ў падвалі іпацеўскага дома, а пасля ямай с навозам і звёздкай. Я лічу, што вельмі верагодна, што калі, так сказаць, разуменне гістарычнага працэса і разуменне сваёй адказнасці, ну, хаця б за сваё асабістае, ну, у тым ліку і за дзяржаву з'явіцца у, скажам, палітычнага кіруючага класа таго рэжыма, які зараз кантралюе Беларусі насельніцтва, то такі дыялог магчымы. Калі, значыць, не з'явіцца, ну, значыць, ёсць верагоднасць таго, што мы пойдзем па эскалацыйнаму сцэнару. Будзе гэты сцэнар выключна нацыянальным, магчыма. Можа быць гэты сцэнар справакаваны інтэнсіфікацыяй вайсковых дзеянняў у нашым рэгіёне, таксама магчыма. Значыць, но тым не менш, тое, што я казаў і ў 15-м годзе, і ў 20-м не змянілася. Стратэгічная асноўная праблема гэтага рэжыма, тое, што спосаб кіравання не адпавядае патрабаванням грамадства і не адпавядае патрабаванням часу. І гэтая праблема нікуды не дзенецца, не глядзячы на тое, колькі людзей яны перасажаюць или або выціснуць у эміграцыю.
Якая цана выхаду з палітычнага крызісу, які апынулася Беларусь пасля 2020 году? Ну, цана вот, для дэмакратычных сілаў, цана для рэжыму, на якія саступкі гатовыя ісці, тым ліку людзі ў Беларусі, што яны здольныя дараваць, вот, ну, паводле аб'яднанага пераходнага кабінету з іх прапановай так умовы для гэтага круглага стала спынення рэпрэсій, вызвалення палітычных зняволеных. Ну, пакуль не выглядае это правдападобным.
Я уже казав на конференції у дебатах і повторюю ще раз. Не може бути ніяких передумов для круглого стола. Тобто формально, звісно, для риторики, для того, щоб сподобатися своєї цільметової аудиторії, можна видвигати які завгодно. Але основне – це воля і жадання обох боків на ці перемови і на цей круглий стол пойти. Тому що відказ ад гэтых перамоў з абодвух бакоў мае страшэнную цэну. Гэта можа з майго пункту гледжання, гэта верагодна вядзе да грамадзянскай вайны, што значна горш за ўсё, што мы маем зараз, і мае значна больш высокі кошт, чым той, які нацыя заплаціла ўжо. Гэта ўцягванне ў вайсковае дзеянне і распаўсюджанне вайны на тэрыторыю Беларусі, ну, напрыклад, пасля выкарыстання ядзернай зброі, з чаго мы пачыналі. Ну, гэта толькі адзін з магчымых інструментаў, не адзін, далёка не адзін. І гэта пытанне пра захаванне Беларусі як дзяржавы, а беларусаў як нацыі. Таму я быў перакананы і застаюся перакананы, што няма ніякіх чырвоных ліній і не можа быць ніякіх перадумоў. Калі будзе добрая воля з абодвух бакоў, гэты дыялог і гэтыя перамовы трэба пачынаць. Причым, што людзі гатовы, не гатовы, мне падаецца, што зараз пытанне, ведаеце, у нас праблема ў тым, што палітыкаў шмат, дзяржаўных дзеячаў не хапае. Палітыкі гэта тыя, хто арыентуецца на там меркаванне людзей, на сіюмінутную папулярнасць, колькі лайкаў дадуць, колькі галасоў сабраць, якая сацыялагічная падтрымка будзе. А дзяржаўны дзеяч гэта людзіна, якая думае пра тое, пра судьбу Украіны, пра судьбу нацыі, пра судьбу лёс дзяржавы. Так вот, мне падаецца, што з чаго бы магчыма было пачынаць вось гэты дыялог першае, гэта ж падпісанне амністіі, прычым для абодвух бакоў. І для тых, я весь час чую, вось, нет, канешне, перамовы, але мы там пасадзім сілавікоў, правядзем люстрацыю, значыць, амон і так далі. Я цудоўна разумею, праз які боль, страты, у тым ліку праз забітых, праз рэпрэсіі прайшла значная частка нашага грамадства. Але калі мы не пойдзем і не будзем гатовы казаць пра гатоўнасць падпісаць амністію для ўсіх бакоў і ўсіх удзельнікаў 2020 года, у тым ліку і для сілавікоў перамоў не будзе. Таму што навошта ім тады гэтыя перамовы, калі яны будуць разумець, што сёння яны сідаюць з намі за круглы стол, а заўтра на лаву падсудных.
Дмітрий, скажыце, калі ласка, калі гаварыць пра персаналі, каго вы бачыце за гэтым круглым сталом, які можа адбыцца з абодвух бакоў?
З таго боку, ну, хутчэй за ўсё, сам Лукашэнка не пойдзе. Я думаю, што гэта будуць яго прызначэнцы. Ну, каго б я хацеў, разумееце, мне вельмі цяжка сказаць, каго б Александр Лукашэнка прызначыў на гэтую ролю. Ну, асабіста я б хацеў бачыць двух людзей. Шэймана, калі ён будзе яшчэ жывы, і Віктара Лукашэнка, калі казаць пра той бок. Там могуць быць іншыя варыяцыі. Калі казаць пра наш бок, то здесь значна ўсё больш фармалізавана. Гэта пытанне пра то, што на дадзены момант у нас існуюць толькі тры інстытуалізаваныя структуры, якія рэпрэзентуюць беларускую апазіцыю. Я сам магу шмат чаго казаць дрэннага і крытыкаваць, і мне не ўсё далёка падабаецца, але рэчаіснасць такая, якая ёсць. Інстытуалізаваных структур сёння ў беларускай апазіцыі тры. Гэта офіс Светланы Ціхановскай, гэта аб'яднаны пераход і гэта каардынацыйная рада. Адпаведна, гэтыя тры структуры і павінны будуць вызначаць склад дэлегацыі, умовы, магчымасць падпісання і гэтак далей, і гэтак далей. І калі вось я бачу заявы, што да, там павінны быць шырокі спектр колаў, ну разумееце, гэта дэмагогія насамрэч. Таму што значыць шырокі. Ну вось возьмем усе групоўкі, усе НГО, а пасля знойдзецца нехта і скажа, а вось мяне ніхто не прадстаўляе. І мяне таксама, ну нехта не ў сэнсе Степан, а ў сэнсе знойдзецца там чалавек або якая-то маленькая групоўка, скажуць, а мы вось не дэлегавалі, таму і наш прадстаўнік павінен быць. І калі мы пойдзем вось па такім крытэрыям, што мы фармуем дэлегацыю з максімальна шырокім прадстаўніцтвам, то крытэрыяў насамрэч няма. Я лічу, що критер один – гэта інституалізаваныя структуры, якія так ці інакш у большай чи меншай ступені мають знешнюю легітимнасць. І калі казаць про офіс Ціхановскай, то як мінімум ён мел легітимнасць на 20-й год па выніках выбараў. Но все гэтыя три структуры мають знешнюю легітимнасць праз падтрымку і прызнання розных міжнародных структур і інституцій.
А маглі б вы патлумачыць, чаму вы лічыце, што на баку ўладаў Беларусі за гэтым круглым сталом павінны сядзець Віктар Шэйман і Дмітрый Лукашэнка?
Віктар Лукашэнка.
О, Віктар Лукашэнка, Віктар, выбачайце, Віктар Лукашэнка.
Ну, таму што я лічу, што гэтыя людзі, якія ўплываюць на сітуацыю, і пры ўсіх, так сказаць, праблемах, звязаных з рэпутацыяй, з біяграфіяй, усё мы пра ўсіх ведаем і ўсё разумеем, тым ж не менш гэтыя людзі, якія карыстаюцца ўплывам і могуць адказваць за свае словы. Потому што ўсе астатнія, за выключэннем Александра Лукашэнка, зусім не суб'ектны, якія б там не былі прозвішчы, гэта будуць не суб'ектныя людзі. В ідэале, канешне, каб за гэтым сталом знаходзіўся непасрэдна Александр Лукашэнка.
А увесну ў нашым эфіры Вольга Карач, прадстаўніца ініцыятывы «Наш дом», казала пра тое, што яна бачыць, ну, можа, мы магчыма пра розныя трошкі ініцыятывы гаворым, але тым не менш сэнс вот такога круглага стала, што яна бачыць, ну, на пазняка за такім сталом перамоваў. Ваша ацэнка.
При всей повазе до Зенона Станиславовича, какую институционную структуру он зараз представляет?
Вы меня пытаетесь?
Да. Або Ольгу Карач. Тому что, коли мы кажем про формование делегации с нашего боку, это же не формование. Мне подобается, не подобается. Поважаю, не поважаю. Люблю, не люблю и так далее. Это все субъективные оценочные меркования людей, яких может быть бесконцая колькость. Я лечу, что повинен был четкий критерий. Гэты критерий – это наявность институциональных международно признанных структур. Таких структур я ведаю три. Еще раз, при всей повазе до Зенона Станиславовича, абсолютно ширый, при том, что я абсолютно упэўнены у его велизарной роли у формавання сучаснай беларускай нацыі і дзяржаватворчасці, тым не менш, я упэўнены, што нам што патрэбен чёткі крытэр, а не проста адзін сказаў то, другі сказаў гэта і гэтак далей. Што калі мы пойдзем, падабаецца, не падабаецца, то будзе бардак і вінегрэт, і мы ніколі ні да чаго не дамовімся.
Я хацела задаць вам пытанне найбольш дыскутаванае, якія інструменты сапраўды працуюць супраць рэжыму цяпер?
Супраць режиму самы галоўны інструмент, які працуе зараз, гэта гісторыя і час, і гістарычны час. Гэта тыя праблемы, якія сам рэжым для сябе стварыў. Адмовіўшыся ад рэформаў, адмовіўшыся ад трансфармацыі і транзіту. Значыць, другое, гэта дыпламатычныя інструменты. Трэця, гэта вайна і тое, што адбываецца ў рамках вайны. Ну і чацвёрта, я думаю, бліжэйшы час, калі вайна працягнецца, а я думаю, што яна працягнецца, я сумніваюся, што ў Ванкориджы, ну не Ванкориджы, на базе вайсковай, удасца аб чымсьці дамовіцца на Аляскі. Нават калі удасца дамовіцца Пуціну і Трампу, я не уяўляю, як, ну вось мы бачым сёння патрабаванне з расійскага бока, 4 области Украіны павінны перайсці ў склад Расійскай Федэрацыі, гэта у Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі і гэтак далей, гэтак далей. Ну я не уяўляю ні як прэзідэнт Украіны з гэтым пагадзіцца. Прычым не мае значэння, якое будзе прозвішча ў гэтага прэзідэнта. Зеленський, не Зеленський, якою завгодно. Тому що проблема не у президенті, а в українському громадстві. І коли, значить, навод, коли буде якесь припинення огню, то це буде не мир, а перемир'я. Махчима навод на некалькі год, але все равно перемир'я, а не мир. І все тое застається, ті ж проблеми актуалізуються праз який-то час. Після перапинку, зв'язаного, наприклад, з перемир'ям. І ось гэта одна з так само з велізарних проблем для Лукашенка. Ми бачимо по його інтерв'ю і по його риторики, що він сам гэта розуміє.
А шмат говориться про окно магчимості, геополітичне окно магчимості для Білорусі, для перемену у Білорусі. А гэта рэдкі моманты, і на той же конференції шмат говорилося про те, що коли гэты момант буде, його треба скористати. Що може стати таким окном магчимості тепер?
Таким окном магчимості можуть стати вибори, може стати смерть Лукашенка, коли він дотягне до своєї фізичної смерті. Таким окном магчимості може стати любий кризис, який успихне. Значить, ніхто ніколи не змог предказати, коли криза перейде в революцію. Значить, таких криз може бути шмат. Но мені подається, що головне – це не спроба угадати, що непосередньо може стати тригером, який спровокує кризу і окно магчимості. А необхідність зробити аналіз подій, які відбувалися навіть не з 20-го, а я б сказав, ну, по-нормальному, як я люблю казати, з 1863 року, ну, хоча б з 90-91-го. Тому що, на жаль, наша нація ходить по колі. І коло – це вельми просто. Виростає нове покоління, яке, ну, часом воно там може проходити і 30, і 40 років, часом 10 років, 5 років. Виростає нове покоління, яке каже: «О, а зараз ми вам покажемо, як робити революцію, як змагатися з Російською імперією, тому що ви старі, дурні і нічого не розумієте». І воно робить усі ті ж помилки, які робили попередники. Після цього покоління йде під нож, йде в еміграцію, йде в Сибір, йде за крати. І у нас виникає там затишений некоторий час. Покуль ми не зрозуміємо, що без аналізу і інкорпорації досвіду, який відбувся попередниками, ті, хто будуть за ними, вимушені будуть повторяти всі ті ж помилки, ну, значить, наша нація не соспіла і культурно недостатково, у сенсі політичної культури, недостатково адукована, каб бути готовою до створення сучасної білоруської політичної нації, я ще раз, менавіта політичної нації і сучасної білоруської незалежної суверенної держави. Я свідомо не сказав у цій формулі демократичній. Тому що я не впевнений, що ось та держава, яка може узникнути як національна і суверенна, не обов'язково одразу на перших етапах свого існування буде абсолютно демократичною.
Ті, магчимая Білорусь без Олександра Лукашенка, я маю на увазі не тільки як особа, але без ягоної спадщини, без всього того, що йон укараняв стільки годов. А як шмат, коли біблійську метафору використовувати, треба водити білорусов по пустині, каб от гэтая спадщина викаранілася?
Ну, як коли казати про метафору, то залишилося всього 5 років, 35 вже ходить. Значить, але калі казати серйозно, то, ну, розумієте, гэта частка білоруської історії, яка нікуди не дзенеться. І проблема, ось я учора, я не пам'ятаю, як Олександр Мілінкевич виступав на Єврорадіо, но я був здивлений з тим, що наші думки з ним у значній ступені супадають. І він казав про ось некалькі ситуацій на конференції, коли якби ось лукашизм лезе навод з білоруських демократичних сил. І навод не просто з демократичних сил, а лепших людей демократичних сил, які присутнічали на конференції. Коли эта проблема, мне подается, связанная с отсутностью, я абсолютно погоджусь с Мілінкевичем, с отсутностью досвіда життя у демократичному громадстві, с тем, что у нас вельми тяжко приймається инаковость. что значная частка нават там беларускіх людзей, беларусаў і ў эміграцыі, і тыя, якія пазіцыянуюць сябе як дэмакраты, ўсё цудоўнае, яны не гатовы прызнаць права на інакавасць, на іншую думку, на іншую пазіцыю, на іншыя падыходы. Гэта не абавязкова значыць прыняць яе, но проста суіснаваць з ёй і дамагацца таго, каб узніклі тое, што называецца дзіл, то есть дамоўленасць паміж значыць рознымі часткамі беларускага грамадства, хаця б внутры нават у вот этого дэмакратычнага руха. Мілінкевіч кажа, што гэта праблема з адсутнасцю досведу жыцця ў дэмакратычных краінах. Магчыма. Таму, ну, колькі каб гэта прайшло, не ведаю, колькі трэба, каб узнік гэты досвед. Ну, ён пакрыху узнікае, у тым ліку, напрыклад, праз каардынацыйную раду. Так, крывая, касая, мала людзей прыняла ўдзел у выбарах. Вельмі шмат недахопаў, ёсць скандалы, мы ведаем, што там адбылося са спікеркай. Тым не менш, гэта я не ведаю, як яшчэ людзі могуць, немаўлятка можа навучыцца хадзіць, калі яно не пачне ползаць і ўставаць на дзве нагі, да, яно будзе падаць, разбіваць нос, але іншага шляху, наверное, не існуе.
А вы працяглы час былі, ну не працяглы час, некаторы час былі палітычным прадстаўніком палка імя Кастуця Каліноскага ва ўкраіне, цяпер намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета ў абароне нацыянальнай бяспецы. У чым вы бачыце ролю і місію палка Каліноскага ў гэтым 2025 годзе?
Ну, давайте пачнем, у чым я бачу ролю і місію палка Каліноскага гістарычную, якую, як мне падаецца, полк Каліноскага выканаў. Значыць, тут ёсць некалькі абсалютна гістарычных частак. Першае, полк Каліноскага і байцы, якія былі ў ім, абаранілі гонар і годнасць беларускага народа і беларускай нацыі. Перш за ўсё паказаўшы не толькі ўсяму свету, но і ўкраінцам, што беларусы гэта не толькі тыя, хто дазваляюць запускаць ракеты, літакі і прапускаць расійскіх вайскоўцаў пра сваю тэрыторыю, але і тыя людзі, хто змагаецца бок о бок з украінцамі супраць агрэсіі. Другая роля. Гэта тое, што полк Каліноскага пачаў і, я думаю, разрушыў тыя табу, якія былі сацыяльна-псіхалагічныя. Табу на выкарыстанне гвалту і супраціў агрэсіі. Трэцяе, гэта тое, што полк Каліноскага разбурыў табу пра тое, што беларусы не могуць там страляць у прадстаўнікоў Расійскай Федэрацыі, калі тыя пачынаюць агрэсію. Вось гэта тры асноўныя гістарычныя ролі, якія полк Каліноскага выканаў з моменту свайго ўзнікнення і нават пачынаючы яшчэ з АТО, з тактычнай групы Беларусь, з беларускіх добраахвотнікаў у АТО. Таму што мы пра гэта часам забываем, але калі б не было іх, то не было б палка у том выйдзе, як ён склаўся. І гэта ж, так сказаць, гістарычная роля ў палка застаецца і зараз. Другой момант, як мне падаецца зараз перад палком Каліноскага, стаіць пытанне пра тое, чы зможа полк Каліноскага як адзінка вайсковая не тое, што пераўтварыцца, а спрыяць узнікненню грамадска-палітычнага руха, які і зможа стаць тым рухавіком і тым інструментам, якога не хапіла ў 20-м для таго, каб перамагчы. Калі, каб пры наступнай крызі, пры наступнай спробі зрабіць рэвалюцыю, беларусы змаглі зрабіць, дарабіць тое, што не дарабілі ў 20-м годзе.
Вот былы намеснік камандзіра палка Каліноскага Вадзім Кабанчук, цяпер прадстаўнік кабінету абароне і нацыянальнай бяспецы, нядаўна гаварыў пра тое, што цяпер байцы палка Каліноскага больш не выконваюць штурмавыя задачы, што яны засяродзіліся на працы з беспілотнымі сістэмамі, на падтрымцы, і такое рашэнне паводле Кабанчука прынялі, каб зберагчы асабісты склад. Маглі б вы больш трошкі расказаць пра тое, як цяпер ваююць каліноўцы, натуральна не называючы ні месцы, што, а наколькі вялікае гэта падраздзяленне цяпер?
Усё, што датычыцца вайскового складніка, складніка, звязанага са зброяй, з баявымі дзеявамі, з дзеяннямі, з асабістым складам, з прызначэннямі і гэтак далей, гэта ўсё пытанні, якія каментуе выключна Вадзім Міхалыч Кабанчук, які мае значны больш досвід, чым я ў гэтай галіне, і значна большую экспертызу.
Мне питання до вас є ще таке. Ми будемо говорити про будущину. Як ви міркуєте, де тепер, в якій країні знаходиться будущий президент і будущий керівник Білорусі?
Поняття не маю. Я тому, що він може знаходитися де завгодно. И я не уверен, что в будущей Беларуси заховается посада президента, а коли заховается, то какие там будут функции. Больше за то, мне подается, что это не принципово, где находится этот будущий президент. Принципово, який он будет. И самое важное, что громадство дозволить и не дозволить этому президенту робить.
А ви говорили про те, що повторення подій 2020 року, але в іншому форматі, але як повстання, як революція має відбитися і відбудеться. Коли казати про тих, хто стане основою про людей, то це, ну, правдоподобно, це люди, які тепер знаходяться у Білорусі. І є велика кількість людей, які знаходяться за межою, які дозволяють собі, як глядячи на всі небезпеки, публічність. Велика частка людей гэтої публічності собі не дозволяє. Як вам подається, наколькі сувязь поміж людьми, які з'їхали, які спробують нешто робити, сувязь тими, хто засталіся, наколькі гэта тривалая совість? Гэта, як би, от, ну, зараз тепер два процеси, які відбуваються паралельно самі по собі. Ну, простое, що режим так само доволі шмат робить, каб спыніць гэтую комунікацію.
Ну, калі ви паглядзіце на гісторію революційних рухаў, революцій і зміну ў разных грамадствах, то ви побачыце, што даволі шмат прыкладаў, калі апазіцыя вымушана з'їжджаць в эміграцію, пасля, падчас крызы вертаецца, робяцца новыя ўлады. Наколькі гэта трывалая сувязь? Гэта, мне падаецца, што мы назіраем два працэсы. Працэс, праз які я праходзіў сам, таму што даўно знаходжуся ў эміграцыі. Значыць, тут у гэта абсалютна індывідуальная рэч. Камусьці ўдаецца захаваць сувязок з радзімай, разуменне, што адбываецца на зямлі, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца ў грамадстве. Камусьці не. З другого боку, ідея і ось гэта технологія дискредитації усіх з'їхавших, як у пирхліків, уїхали, значить, вас нема у Білорусі, ви здрадники, не маєте права нічого казати. Гэта доволі ефективна технологія, яка використовується Комітетом Держбезпеки і іншими спеціальними службами Республіки Білорусь 10 років.
Я хотіла задати вам трошки особисте, хоча це не зовсім особисте питання. Ви поводили професію доктор-психіатр. В 99-му чи 2000-му році ви поставили гэты діагноз Олександру Лукашенку, який був надрукований у газеті «Свобода». Пазней ви з'їхали, а вас можна було назвати громадським діячом. Тепер ви політик, ви пішли у політику, ви стали часткою структури об'єднаного пераходного кабінету. Чому ви вирішили гэта зробити?
Каб скончыць тое, што пачаў тады. Таму што тады я быў малады, дурны і наіўны. Мне падавалася, што вось яно ж усё зразумела, вот людзі проста не бачаць, трэба людзям даць ведаць пра праўду. Гэта не была нацяжка, гэта не была спекуляцыя. Пасля я зразумеў, што ўсё гэта так не працуе і ёсць аб'ектыўныя працэсы. А вярнуўся ў палітыку чаму? Таму што мне падаецца, што беларусы як нація достойна лепшого життя, лепшої системи, лепшого керування, лепших заробків і більш цивілізованого льоса, які немагчимі, коли Білорусь зникне і стане часткою Російської Федерації. Білорусь, гэта, білоруси, як я бачу в еміграції шмат годов, назираючи, особливо в Нью-Йорку, за десятками, коли не сотнями національних груп, при усіх недохопах я не ідеалізую білорусов. Тим не менш, білоруси по своїй ментальності, культурі, по мові абсолютно європейська, нормальна, звичайна європейська нація, яка льос якої повинен бути у Європі і льос якої повинен бути з Заходом і з лепшими умовами життя, праці, безпеки, ну і всього остатнього. Тобто це для нас натурально. І Білорусь повинна вернутися туди, откуль ми історично і починали. І люди цього достойні. І вони абсолютно готові для цього, до цього.
Де ви бачите себе, де ви бачите демократичні сили Білорусь про 5 років? Якою буде Білорусь про 5 років?
Слухайте, я не люблю гэтае пытанне, як іх задаюць на інтэрв'ю, калі вы прыйдзеце ў нашу кампанію, кім вы будзеце працаваць. 5 год для лёса чалавека гэта вельмі вялікі срок, таму што жыццё абмежаванае. Для гістарычнага часу 5 год, 10 год гэта імгненне. Таму спрабаваць рабіць прагнозы, так сабе ідэі. Калі ў Беларусі адбудуцца змены, то я спадзяюся бачыць сябе ў Беларусі. Калі не адбудуцца, ну тады пабачым, цяжка сказаць, што і як будзе. Змены я маю на ўвазе, калі нават не дэмакратызацыя, то хаця бы пачатак транзіту.
Дзякуй вялікі, Дмітрый, што прыйшлі ў жывы эфір «Піку свабоды», падзяліліся вашым бачаннем, вашай экспертызай. Мы былі ў жывым эфіры з намеснікам прадстаўніка ў абароне нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Дмітрыем Шыгельскім.
Дзякуй за запрашэнне. Жыве Беларусь. Слава Украіне.
З вами была Ганна Соу. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.